Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien pulksteni 10:00 Izglītības un zinātnes ministrija rīkos tiešsaistes preses konferenci par valsts pārbaudes darbu norisi šajā mācību gadā. Ministrijā uzsvēra, ka uzklausot sabiedrības un ekspertu viedokli, kā arī ņemot vērā citu Eiropas Savienības valstu rīcību eksāmenu rīkošanā ārkārtas situācijā, ministrija rosinājusi atteikties no valsts pārbaudes darbiem 9. Klašu beidzējiem, atstāt spēkā eksāmenus 12. Klašu beidzējiem. Preses konference notiks Zoom video un tiešraidē būs vērojama arī ministrijas Facebook profilā. Centrālā statistikas pārvalde šodien paziņos šā gada 1. Ceturkšņa Latvijas iekšzemes koprodukta ātrā novērtējuma datus. Banku analītiķi prognozēja, ka Latvijas IKP šogad 1. Ceturksnī varētu būt saglabājies pagājušā gada attiecīgā ceturkšņa līmenī, proti IKP izmaiņas varētu būt bijušas 0% līmenī, taču salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni gaidāms kritums. Rīgas domas pagaidu administrācija šodien lems par 25% piemaksu noteikšanu Rīgas pašvaldības policistiem par darbu COVID-19 krīzes laikā. Vēl darba kārtībā iekļauts jautājums par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar no amata atstādināto Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāju Ingusu Virtsavu. Latvijas televīzijas raidījumā literatūra šovakar noskaidros Latvijas literatūras gada balvas ieguvējus. Šā gada sauklis vienā elpas vilcienā iemieso ideju par literatūru kā aizraujošu brīvā laika pavadīšanas iespēju un arvien pārsteidzošu radošā kustībā esošu procesu, kas līdzinās vilciena reisiem, kas dodas dažādos maršrutos, atklājot arvien jaunas pieturas un galamērķus. Akciju cenas pasaulē trešdien pieauga pēc ASV uzņēmuma. Gilead Sciences paziņojuma, ka tā ražotā medikamenta Remdesivir vismēģinājumā ir gūti pozitīvi rezultāti COVID-19 pacientu ārstēšanā. ASV un Eiropas biržu indeks palielinājās pēc paziņojuma, ka medikamentam ir redzama ietekme uz COVID-19 pacientiem, kuriem ir smaga saslimšanas gaita, un tas saīsina atvesaļošanās laiku. Tas pierāda, ka medikaments var bloķēt šo vīrusu, sacīja ASV galvenais eksperts pandēmijas jautājumā. Antonijs Fauči. Vēl par šodien gaidāmo laiku. Dienā debesis daļēji aizklās mākoņu, vairāk to būs kursumē, bet nokrišņi šodien nav gaidāmi. Pūš lēns austrumu, ziemeļaustrumu vēju un gaisa temperatūra šodien robežās no +7 līdz 14 grādiem. Ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.